Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 22. avgust. Ovu emisiju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture i svake srede ova emisija je posvećena događajima, novim knjigama, dakle fenomenima u oblasti kulture, postjugoslovenskih i balkanskih književnih scena. U današnjem izdanju dvojica sagovornika, Hrvoje Tutek, pesnik mlađe srednje generacije koji živi u Zagrebu, i sa njim ćemo predstaviti njegovu knjigu poezije koja je objavljena u Beogradu. To je njegova druga knjiga poezije, zove se Smrt i druga istraživanja, izdanje Trećeg trga iz ove godine. A naš drugi sagovornik je Enes Halilović iz Novog Pazara, danas u funkciji urednika književnog časopisa Senti, posebno web časopisa za književnost koji se zove Ekerman. Razgovarat ćemo naravno o strukturi i ciljevima ovih časopisa, posebno Ekermana, ali naravno i o regionalnom kontekstu, odnosno autorkama i autorima koje Ekerman objavljuje. Dakle, danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu poezije Hrvoja Tuteka, Smrt i druge istraživanja, koja se pojavila ove godine u izdanju Beogradskog Trećeg trga. A Hrvoje, za početak, dobar dan ili zdravo.
I dobar dan i zdravo i pozdrav slušateljima.
Postavio bih ti na početku gotovo isto pitanje kojim smo u prošloj emisiji počeli razgovor s Lidijom Deduš, a njena knjiga poezije se pojavila zajedno sa tvojom u istoj edici, Srebrno drvo Trećeg trga. Dakle, otkud kod tebe potreba ili ideja da svoju drugu knjigu poezije objaviš tako što ćeš svoj rukopis poslati na takozvani regionalni konkurs, i da li to znači da pesnička scena delom funkcioniše i kao regionalna, odnosno postjugoslovenska, ne samo kao nacionalna ili nacionalne, ili je reč o nečemu sasvim slučajnom ili marginalnom, kao što je eto prilika da se objavi knjiga u susedstvu?
Pa da, mislim, moja prva knjiga jest objavljena u Zagrebu, ali taj natječaj Trećeg trga, kad sam čuo za njega i kad sam pročitao propozicije, učinio mi se kao odlična stvar, i zbog toga što je ozbiljan izdavač i što dobro radi, ali i zbog toga što mislim da je zatvaranje u nacionalne scene, pogotovo na jugoslavenskom prostoru, ali u principu svugdje, besmisleno i apsurdno. I mislim da je pristajanje na to da stvari funkcioniraju na taj način ustupak provincijalnoj i štetnoj nacionalističkoj politici koja nas je u periodu nakon pada socijalizma sve i dovela do otužnog stanja u kojem danas živimo. A mislim, što se tiče postojanja postjugoslavenske scene, mislim da je možda teško nazvati je scenom, budući da ne postoje, ne bih rekao da postoje baš neke jasne i konkretne institucionalne veze ili, ne znam, zajednička vizija. To je u biti prekinuto i uništeno sa raspadom bivše države i kroz ono tranziciju, a mislim da i u Hrvatskoj ta zatvorenost za kulturnu proizvodnju u ostalim bivšim republikama, da, bi jača nego što je recimo u Srbiji ili BiH, ali ako ne postoje institucionalne veze, postoje brojne mreže neformalnih kontakata, suradnje, razmjena i zajednički rad koji onda treba zapravo jačati i čuvati. Mislim, meni je tim više drago što je knjiga izašla u Beogradu, ne samo zbog proširenja publike i šire distribucije na zajedničkom jeziku, već i zbog toga što je to također neka vrsta kulturno-političkog čina. Mislim da je potpuno suludo, kao što sam već rekao, da se nalazimo u situaciji gdje, ne znam, na primjer u Hrvatsku zbog EU regulative birokratski i tržišno gledano lakše uvesti knjige iz Danske nego iz Srbije. I mislim da se takvom stanju stvari zapravo treba onda suprotstaviti na sve moguće načine, a regionalni natječaj Trećeg trga je, mislim, dosta dobar primjer kako se to može napraviti.
Ja bih sada istakao kompozicione odlike tvoje knjige, u neku ruku i formalne, dakle knjige pesama Smrti i druga istraživanja. Ona ima trodelnu kompoziciju, tu su ciklusi i pojedinačne pesme obeležene kao poglavlje u nekoj studiji ili udžbeniku, potom jedan iskaz ili izraz pesama koji podsjeća na prozu ili ima diskurzivne odlike. U pojedinim pesmama je ukršten sa dramskim postupkom, dakle kao da se namjerno razbije ustaljene ili očekivane pesničke forme koje su ustaljene i za moderni pesnički izraz, a primetni su i metapoetski iskazi, što bi možda bila odlika postmodernog nasleđa i u poeziji. Kako razumjeti ovu miksturu kao pokušaj iskoraka iz nasleđa pesničkog modernizma ili kao njegova dalja razrada, odnosno zašto diskurzivnost i metapoetičnost posebno?
Mislim da je ova knjiga prvenstveno iskorak u odnosu na moju prvu knjigu koju sam pisao u ranim 20-ima, kad sam puno čitao pjesništvo onog što se često naziva semantički konkretizam, odnosno, ne znam, to neko eksperimentalno pjesništvo i jezičnu poeziju. Uglavnom knjige najviše iz, ne znam, 70-ih i 80-ih, ko recimo u Hrvatskoj one Branka Maleša ili, ne znam, Josipa Severa ili Anke Žagar ili, recimo, ne znam, neke knjige Amerikanca Johna Ashberya, koje su se u principu sve nadovezivale i nadograđivale to neko nasljeđe pjesničkih avangardi 20. stoljeća. I, mislim, ja sam tada u toj prvoj knjizi tu neku vrstu, ne znam, jezičnih igara i eksperimenata onda pokušao rastegnuti dokle ide i pretvoriti ih u neku vrstu poezije glupih fora. I onda sam s tim zapravo vrlo brzo postao nezadovoljan jer mi se činilo nekako nekomunikativno i samodopadno, pa sam u toj drugoj knjizi zapravo pokušavao razviti jezični iskaz i stil koji se razlikuje od toga, koji je narativan, koji je koherentni i na neki način monumentalniji, a koji je isto tako i socijalno više zainteresiran. I pritom je naravno onda isto bilo bitno da se odmaknem od onog što se recimo u hrvatskoj književnosti nazivalo imenom stvarnosne poezije, proze, dakle te stvarnosne struje koja je bila jako utjecajna kroz neki poslije jugoslavenski period, a i također sam se pokušao odmaknuti od te neke također dosta prisutne postmoderne iskrzane metaforičnosti po kojoj se ono jaši od 80-ih. I sad mislim što se tiče metapoetičnosti, odnosno tog čestog vraćanja na to kako funkcionira pjesnička forma i jezik u knjizi, rekao bih da to funkcionira zapravo više kao neki pokušaj da se da oblik frustraciji ulogom i položajem i u principu samom mogućnosti književnosti u današnjim uvjetima kulturnog tržišta, u principu kao neki izraz svijesti o povijesti i važnosti književnog diskurza, ali i svijesti o njegovoj potpunoj marginalnosti i uvjetima u kojima funkcionira javna sfera u današnjem društvu.
Na početku svakog od pesničkih poglavlja ti si dao jedan pojam koji u neku ruku funkcioniše kao i propratno objašnjenje, odnosno naslov tog poglavlja, ali i kao neka vrsta mistifikacije značenja tog ciklusa, i to su uvrnuti, prevrnuti, otvoriti. Ja bih recimo u prvom ciklusu istakao kao neku crvenu nit, jednu poeziju dualnosti, koji je možda najtradicionalniji u ovoj knjizi, onda u drugom pesme šire socijalne referentnosti i kritičke rezonance, i u trećem, s jedne strane, uslovno rečeno, pesme o gradu i pesme koji povremeno imaju svojevrstan američki šmek i senzibilitet. Šta bi sad autorska intencija, koja je od novokritičara odavno omalovažena i odbačena, rekla iz tvog ugla o ovim poglavljima, odnosno njihovim ciljevima?
Pa da, naslovi ciklusa doslovce jesu leksikografske definicije preuzete iz rječnika hrvatskog jezika, koje sam ja onda dodatno malo preuredio i pokvario. Mislim da si dobro uočio da služe tome da se značenja ciklusa njima mistificiraju ili prošire, što je zapravo posve suprotno onome što precizne leksikografske definicije trebaju raditi. Sami ciklusi su organizirani prema svojim tematskim i filozofskim zanimacijama i preokupacijama, pri čemu je recimo prvi okrenut uglavnom nekim, ne znam, privatnim, ajmo reći, psihološkim dilemama, drugi javnim i društvenim, a u trećem su tekstovi u kojima se pokušava poetizirati ideja, u principu jalova ideja, zato je tu i neki sarkazam prisutan, o nekom pokušaju odmaka ili bijega od tih prethodnih, kako privatnih, tako javnih dilema. I onda sve skupa uz uvodni tekst koji funkcionira kao prolog ili čak, ne znam, program, ima strukturu koja ironizira diskurs neke rasprave ili disertacije ili znanstvenog rada ili nečeg sličnog. I onda mi se činilo pritom zapravo zanimljivo stvoriti i na neki način propitati napetost ne samo između ta dva tipa diskurza, dakle znanstvenog i književnog, nego i između različitih pristupa svijetu i razumijevanju svijeta koji stoje iza tih različitih pristupa.
Ali sad se pomenuo uvodnu pesmu, ja sam mislio da je istaknem kao atipično po svojoj strukturi i ona me podsjetila ili učinila mi se bliskom sa pesmom Crvena simfonija. Uvodna pesma se zove Prirodi stvari ili na latinskom Dererum Natura. Jer obi imaju kvalitet dramske strukture, s druge strane zaumnog, apsurdnog pa i satiričnog teksta. U prvoj pesmi, toj uvodnoj, kao da sam osjetio jedan krležijanski duh pobune i napada na korumpirane institucije sudstva i sveštenstva, dok u drugoj pesmi primećujem kao jedan motiv ili možda jedan oblik zapleta, road trip, dakle motiv putovanja po ruralnim ili pasivnim krajevima uz more, gde su prisutne čak i didaskalije i neka vrsta radnje. Otkud ove pesme koje možemo staviti pod znacima navoda kao pesme?
Oba ta teksta dosta duguju Krleži i pjesničkim formama u kojima je on radio, iako ja nisam nikad ovako osobno bio baš ljubitelj njegove poezije, osim balada Petrice Kerempuha. Ta prva pjesma o prirodi stvari je pokušaj da se razvije i, ne znam, raspravi nekakav specifični glas ili lirski subjekt koji iskače i onda se može prepoznat na raznim mjestima kroz ostatak knjige. Glas koji se trudi biti, ne znam, kako društveno kritičan, tako i samokritičan, i koji ironično preuzima često tu neku funkciju narodskog trubadura, koliko je nešto tako u današnjim društvenim uvjetima uopće moguće. Drugi tekst se zove Crvena simfonija i to je zapravo direktna referenca na Krležine tekstove koje je objavljivo između 1916. i 19. To je zapravo 6 tekstova koji su kasnije izašli skupljeni u knjizi pod naslovom Simfonije, i u principu ni ti njegovi tekstovi mi se nikad nisu baš posebno sviđali, ali mi je bila jako zanimljiva ta pjesničko-dramska forma koju sam onda preuzeo i pokušao prilagoditi. A što se tiče samog road tripa kroz propale i uništene krajeve u toj pjesmi, mislim, tu se zapravo radi o sasvim konkretnoj geografskoj, društveno-povijesnoj referenciji. Mislim, iako se ne imenuju direktno u samom tekstu, radi se o krajevima Korduna i Like koji su dosta stradali u ratu, i krajevima, pogotovo Kordunu, koji su meni zapravo jako poznati jer sam rođen i odrasao u Karlovcu, dio familije mi je iz okolice Slunja i tamo sam se dosta zapravo kretao i na kraju krajeva odrasto, pa je ta pjesma bila neki pokušaj da se kroz osobna iskustva prolaska i usputnog boravka u tim krajevima, jer danas se zapravo tamo samo i može usputno boraviti, prikaže njihovo slabo današnje stanje i atmosfera nekakve, ne znam, van vremenske stagnacije i izgubljenosti koja tamo vlada. Mislim, to su naravno krajevi na kojima se u 90-ima ratovalo, koji su tad najprije bili okupirani i na njima je proglašena kvazi Republika Srpska Krajina, a onda su s njih, nakon što je hrvatska vojska prekinula okupaciju, potjerani Srbi koji su tamo generacijama živjeli. Prije toga, naravno, u drugom ratu su to bili krajevi koji su jako stradali od fašističkog terora, ali istovremeno i krajevi koji su bili ključni za, ne znam, antifašistički otpor i narodno-oslobodilačku borbu, i uvijek su bili podrazvijeni i izloženi ratnim sukobima, ali danas su zapravo potpuno iščašeni i životare zapravo ko trasa za autocestu između dalmatinskog turizma i, ne znam, zagrebačke urbanosti. Meni je bilo bitno ne samo uhvatiti tu današnju prokletu atmosferu u kojoj mislim da se ogleda nekako opće društveno stanje u zadnjih 25-30 godina nakon raspada Jugoslavije, nego i napraviti neku vrstu svog vlastitog omaža tom prostoru koji je dio mog rodnog kraja. Završna strofa jedne postapokaliptične pjesme pod naslovom Siromašeni radnik razgovara s Mad Maxom negdje na teritoriju Republike Hrvatske u bliskoj budućnosti poslije velikog događaja. Učili smo i upijali. Ratovi su grmjeli, očevi su umirali, a izgrižene usne govorile: treba ubrzati. Prijedjetki su imali snage da zaplaču. Slušali smo i pili pred sebe. Visjeli smo privezani, a kao šunke su nas posušili vjetrovi. Sad je sve nevidljivo. Zvijezde izlaze i kao mjehurići Coca-Cola na tamnoj površini prskaju. Prebrzo se nestaje. Ne ostaju tragovi, samo pitanja. Kojom rukom prekrižiti ovo malo prašine? Čija je ova zemlja? I zbog čega nas toliko želi progutati?
Hrvoje, čitajući tvoju knjigu Smrti i druge istraživanja, bilo mi je zanimljivo da uočim neke stihove koji imaju neosporan diskurzivni potencijal. Recimo, jedan od njih u pesmi čiji naslov predstavlja tvoj realni broj telefona koji naravno nećemo navesti, glasi o čemu govoriti ako se ne može šutjeti, a za mene to je jedno bremenito pitanje, u isto vrijeme i o sudbini poezije, odnosno post poezije, ali o statusu poezije posle čutanja, tog beketovskog visokomodernističkog čutanja, ali to je naravno i referenca na poeziju kako je pisati nakon Auschwitza, odnosno ako to stavimo u domaći kontekst, nakon raznih Jasenovaca i Srebrenica i drugih stratišta. Onda jedan drugi stih koji također možda bude zanimljiv povod za razmišljanje. Stvari su oduvijek izvan kontrole onih koji su u njih vjerovali. A opet, s druge strane, su mi zanimljivi stihovi koji su modelovani u jednom neoavangardnom kalupu, da tako kažemo, odnosno duhu. Navešću nekoliko. Penjao sam se uz sebe kao uz zid od betona. S druge strane su me dočekale obrane jabuke i blatna zemlja koju sam odavno pregazio. I to mi je povod da te pitam, da li je savremena poezija, posebno tvoja, kako je ti vidiš, mesto gde se mogu postaviti ta presudna ili teža pitanja, ili s druge strane možda prostor ispitivanja pesničkog iskaza i dalje, ma koliko ovo pretenciozno eventualno zvučalo?
Htio bih zapravo skroz kratak odgovor na to. U principu jedno i drugo. I poezija ko postavljanje presudnih pitanja i ko prostor ispitivanja pjesničkog iskaza i ne znam, jezika općenito, zato što ne mislim da se pitanja presudna za neki historijski trenutak mogu dobro postaviti bez da svaki puta pronađe nova i odgovarajuća forma, odnosno odgovarajući pjesnički iskaz kroz koji se može postaviti tako da budu razumljiva, da budu zanimljiva i da zapravo prisiljavaju onog kome su postavljena da pokuša na njih dati neki svoj odgovor.
Ja bih sad kao ilustraciju tvoje poezije naveo nekoliko odlomaka iz tvoje pesme koja je označena kao 2.8, to jest građanin. Ja sam živio kao građanin i čitao sam novine. Ja sam se dopustio misliti da je lijenost dokazani uzrok većine naših društvenih problema. Ja sam bio za progres i rad, najvatrenije od svih sam se za njih izjašnjavao. Ja sam imao diplomu, auto, vikendicu, stan, imao sam fine cipele i nekoliko pari tenisica jer sam se volio u slobodno vrijeme kretati. Ja sam svemu znao uzrok jer sam bio vrlo informiran, čitao sam novine i uz kavu i na WC-u. Ja sam bio voljen u krugovima svojih prijatelja i mislio sam da je moja žena bolja od njihovih žena, a moja djeca da će postići više od njihove djece i kada bih bio posebno dobre volje, dao bih im to naslutiti. Istovremeno im pokazujući da, usprkos tome, smiju biti moji prijatelji, ne treba patiti zbog stvari koje nam sama priroda nameće kao neizbježne. Ja sam bio vezivno tkivo našeg svemira, ja sam bio kraljevski dijamant i vrhovna spiralna zavojnica. Ja sam se rugao masama što su izašle na ulice i trgove. Ja sam znao da sam pametniji, pa sam izjavljivao da sve to treba dobro ispendričiti. Ja u načelu nisam imao ništa protiv popova i poštovao sam, kao što sam poštovao svaki uspješno odrađen posao, 2000 godina nepokolebljive autokratske tradicije. Pa bih te sad pitao, kome zapravo govori tvoja poezija i može trebali da je ovakav građan možda satirično oblikovan? Razume, pa me to podsjetilo na onu francusku strategiju epatae le bourgeois, odnosno zbuniti ili, da upotrebi engleski izraz, šokirati građanina ili malog građanina.
Da, mislim, ja se naravno nadam da ta poezija može i treba nešto govoriti svima, makar govorila i različite stvari, različitim ljudima ili grupama, a građanin u spomenutoj, taj subjekt u spomenutoj pjesmi je zapravo suvremeni malo građanin, ko što si dobro primijetio, odnosno glas neke samodopadne, ne znam, cinične, šovinističke društvene pozicije koja je orijentirana na privatno, na materijalno, na kratkoročno, i koja se zbog toga što je u principu dovoljno ugodno na toj poziciji opire svakoj promjeni dok svijet i ljudi oko nje odlaze k vragu. Ali mislim, koja se naravno i boji svake promjene jer bi mogla izgubiti svoje sitne privilegije. Sad, mislim, nismo baš više u 19. stoljeću, pa ne mislim da je danas strategija šokiranja buržoazije nešto posebno potrebna ili produktivna. Mislim da se čak može reći da je danas buržoazija ta koja šokira slabije društvene klase sa svojom ekstravagancijom, bogatstvom i pohlepom. I isto tako mislim da treba istaknuti da jedini pravi način da se tu buržoaziju šokira, ne nekakvim, ne znam, provokacijama u kulturnom polju, već organiziranim političkim, kulturnim, javnim radom na promjeni društva i na onome što se nekad zvala i danas još uvijek zove preuzimanje demokratske kontrole nad sredstvima za proizvodnju. U ovoj knjizi sam ja zapravo pokušao kroz onda tematiziranje, mislim osim tih očigledno političkih i ne znam socijalno-psiholoških fenomena, uz tematiziranje raznih općih stvari kao što su, ne znam, ljubav, familija, smrt, država, posao i nezaposlenost, otvoriti onda jednu moguću perspektivu na to kako sagledava te stvari u današnjim uvjetima.
Hrvoje, hvala na razgovoru.
Molim, hvala na pozivu i još jednom pozdrav slušateljima.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je hrvatski zagrebački pesnik mlađe srednje generacije Hrvoje Tutek, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu pesama Smrt i druga istraživanja, koja je objavljena ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Treći trg.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture u okviru ciklusa Domaći izdavači i regionalni pisci, razgovaramo sa Enesom Halilovićem, koji je, pored toga što je pesnik i prozni pisac, i urednik dva književna časopisa. O jednom smo ranije razgovarali, jedan ćemo po prvi put predstaviti u ovoj emisiji, no najprije na početku da pozdravimo Enesa. Enese, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, Saša, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Pa najpre da pomenemo taj novi časopis, uslovno rečeno novi, to je web časopis za književnost, zove se Ekerman. Predstavit ćemo kasnije njegovu strukturu, ali kada je počeo da postoji Ekerman, sa kojim ciljem je si ga pokrenuo i kako to sad u isto vreme odnos književnog časopisa Sent i sa druge strane web časopisa za književnost Ekerman, zbog čega dva mesta za objavljivanje književnosti?
Ekerman je nastao kao sajt 2006. godine, ali jedan mlađi kolega nije zbog nekih privatnih okolnosti mogao time da se bavi. Onda smo kasnije 1. januara 2016. godine pokrenuli ponovo Ekerman, ali kako smo ga pokrenuli, tako da on ima takozvani ISSN broj, to jest registraciju u Narodnoj biblioteci Srbije. I sve što bilo koji autor objavi na Ekermanu ulazi u njegovu bibliografiju kao da je objavio u bilo kom štampanom mediju. Ekerman je, dakle, časopis za književnost i kulturu i u prvom planu otprilike je razgovor sa piscima, pa je i zato se je i dobio ime Ekerman po Geteovom saradniku Ekermanu, koji je maltene osmislio, odnosno, da kažemo, osnovao književni intervju kao književnu vrstu. A na vaše pitanje zbog čega dva mesta, vidite, što se tiče Senta, on je odigrao jednu ulogu ovih 15 godina postojanja da spoji pisce iz ovog kraja, novopazarskog kraja, sa pisima Balkana i obratno, da približi jedne drugima. U onom periodu posle 5. oktobra osnovali smo Sent i on je zaista imao jednu pozitivnu ulogu, otvoren je za sve, 600 autora objavilo je u njemu za ovih 15 godina. Međutim, ti papirni časopisi sada su skupi, nisu sada skupi, uvek su i bili, ovi elektronski su jeftiniji za proizvodnju, da tako kažem. Do Senta je teže doći, on, ljudi ga smatraju malo elitnim, ali do njega je teže doći jer samo može besplatno da se dobije na poklon. Šaljemo ga piscima, kritičarima, novinarima, prijateljima i tako dalje. A Ekerman je veoma, veoma posvećen i upravo pre jedno mjesec dana prešli smo tu granicu od 100.000 poseta, a dnevni rekord posetilaca oborili smo bili 1. maja kada je 2030 različitih ljudi pristupilo tom sajtu. U običnim danima otprilike preko 100 ljudi dođe na taj književni sajt, što je, kad je književnost u pitanju, a ne moda ili sport, mislimo solidan broj. A kada se tek objavi broj, on se objavi svakog prvog na svaka dva meseca, to jest 1. januara, marta, maja, jula, septembra i novembra. U ta prva 3-4 dana beležimo ogroman broj poseta. Dakle, za 4 dana bude do 4-5 hiljada poseta tom književnom sajtu. Hoću reći, to su dva projekta koja imaju potpuno dve različite strategije delovanja i imaju dve publike, kao što postoji radio i televizija. I na televiziji možete slušati pesmu i na radiju, tako da možete čitati pesmu i u štampanom i u elektronskom časopisu, ali nije ista publika. Dakle, želeli smo da imamo dva odraza naše te estetike koju želimo da plasiramo. Osnovni zadatak svakog književnog časopisa jeste da traži umetnost, da pokuša da je nađe i da je prezentira.
Ja bih sad pomenuo i strukturu Ekermana, web časopisa za književnost koji uređuješ. Dakle, tu je prisutno 8 rubrika, neke su ustaljene, uobičajene, kako su rubrike posvećene objavljivanju novih tekstova u oblasti poezije i proze. Nisu ni ostale neuobičajene, međutim, ređe su zastupljene, kao što je esejistika, posebno objavljivanje dramskih tekstova, pa i kritičkih prikaza, a tu su i rubrike, kao što si pomenuo, dakle, intervjui sa piscima.
Ili umetnicima.
Ili umetnicima, tu je rubrika tema koju možemo malo bliže predstaviti i preporuke za antologiju gde su obično afirmisana i prepoznatljiva imena. Tako da je to struktura jednog časopisa koji mene podsjeća na one kada su književni časopisi bili to što im ime kaže, imali svoje funkcije, a što se nekako umeđu vremenu izgubilo.
Pa što se tiče ove rubrike za antologiju, tu, dakle, želimo da skrenemo pažnju na neke tekstove, na neke pesnike, prozaiste, koje treba pročitati. Kome skrećemo pažnju? Pa uglavnom mladim piscima koji za njih nisu čuli ili su čuli, a nisu ih čitali. Dakle, to je čisto jedan putokaz kuda da se krene, da se traga, kako svetski pisci, tako i naši, ali uglavnom pisci odavde sa Balkana, pisci ovoga jezika, da tako kažem. A što se tiče rubrike tema, ona je likovna, moglo bi biti i muzička, eventualno u budućnosti, ali tu uglavnom objavljujemo umetnička dela, slike ili umetničku fotografiju, to jest teme za razmišljanje za umetnike, to su razne fotoreportaže i mnogo afirmisanih likovnih umetnika poslalo je cikluse svojih umetničkih fotografija ili cikluse svojih umetničkih slika. Što se tiče rubrike Ekerman pita, to su ti razgovori. Trudimo se da na nesvakidašnji način priđemo neopterećeno ljudima sa kojima razgovaramo, da ih pitamo nešto što ih drugi nisu pitali. Moram da kažem da nisu govorili za Ekerman samo pisci, jesu mnogi, 40-ak njih, nego su govorili i glumci, poput, na primjer, Sergeja Trifunovića, govorio je, na primjer, Ana Sinicki, poznata operska pevačica, a najčitaniji je, ako se ne varam, bio intervju koji nam je dao Radomir Mihajlović Točak, poznati rock muzičar iz grupe Smak, koji je zaista rijetko daje intervjue, ali nama je vrlo rado to dao. Imali smo, dakle, prevodioce koji su također govorili za Ekerman, mnoga poznata imena, najafirmisanija imena, da kažem, iz svijeta književnosti dala su nam intervju. Imali smo Adam Zagajevski u jednom trenutku je dao intervju za Ekerman, a sada neka ostane iznenađenje za 1. septembar, očekujemo odgovore od jednog također svjetski poznatog pisca koji je pristao da odgovori na naša pitanja. Tu sam također razgovarao sa mnogim glumcima, ali o književnosti, na primjer, ovaj glumac iz Šikine dinastije Boris Milivojević ili, na primjer, Irfan Kasumović, mladi glumac iz Bosne i Hercegovine. Onda gospodin Milinković, koji je poznat kao Debeli iz kviza Potera, a on je inače reditelj. Trudio sam se da razgovaram i sa tim ljudima koji nisu striktno u književnosti, nego su, da kažem, u glumi, u filmu, da vidimo kako oni doživljavaju književnost, šta čitaju, koliko poznaju knjige, da bi samim piscima približili njih kao publiku. Dakle, nije samo da njih afirmišemo, nego da pisci vide kako ih drugi čitaju. Ponekad se iznenade koliko, na primjer, jedan poznati tu glumac je rekao da ne zna ko je Aksinja Astahova, čuvena žena iz Tihog Dona. On je rekao, na moju sramotu, ja ne znam ko je ona. Za mene je to, da kažem, otkriće časopisa. Neka vide pisci da nisu svi tako involvirani u književnost kao što su oni sami.
Ja bih ja ne sad pomenuo regionalni kontekst u skladu sa ovom emisijom, koji recimo bio prisutan u 16. broju Ekermana. Dakle, tu ste imali intervju sa Gradimirom Gojerom, bosansko-hercegovačkim
rediteljem,
pozorišnim kritičarem, pesnikom, koji je povremeno i gost Beograda. Onda nova poezija Tanje Bakić, crnogorske autorke, jedna priča Nevena Ušumovića, istarskog autora Miroslava Kirina, preporuka za antologiju, dakle, zagrebačkog pesnika, dramski tekst Željka Dušanova Vučurevića, crnogorskog autora i tako dalje. Pa bih ti postavio to uopšteno pitanje, posebno taj sloj regionalnog konteksta, šta znači za Ekerman, kako odabireš autorke i autore?
Što se tiče tog regionalnog koncepta, to je uopšte i svetski koncept. Koga god imamo, da znamo da vredi nešto, mi se trudimo da objavimo. Da li je to neki prevod, da li je taj čovjek Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, ja uopšte ne pravim razliku uopšte među autorima, da li je neko iz Grčke ili iz Kanade i tako dalje. Znači, trudimo se da ovaj prostor, da tako kažem, bivše Jugoslavije, da okupimo tu, da vidimo šta ljudi rade, da oni vide šta mi radimo. Imamo mnogo čitalaca iz Hrvatske, ali pošto pratimo posete, moram da vam kažem da imamo najviše čitalaca iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, naravno tu su iz Crne Gore, ali da je na 6. mjestu su Sjedinjene Američke Države, tu je Nemačka, tu je Velika Britanija, Švedska, Norveška. Na primjer, nisu u prvih 15 zemalja po broju čitalaca Makedonija i Slovenija. Mi imamo mnogo čitalaca u inostranstvu. Ko su ti ljudi koji dođu na naš sajt? To verovatno ima i ljudi koji slučajno zalutaju, ali ima verovatno i ljudi koji su se odselili u zemlje zapadne Evrope da žive, da rade na institutima, rade u institutima za slavistiku. Dosta prate taj naš časopis. U Koreji, na primjer, slavistika, u Minsku slavistika, znaju dosta ljudi, vide šta se radi, šta se objavljuje. Tako da imamo mnogo publike u inostranstvu. Kad kažem u inostranstvu, mislim izvan bivše Jugoslavije i unutar ovih bivših jugoslovenskih republika, ali eto na naše iznenađenje, na primjer, da Slovenija i Makedonija nisu u prvih 15 zemalja. Što se tiče toga kako nalazimo autore, oni se uglavnom sami javljaju, to je jedno opšte pravilo. Dobar pisac i poznat, on traži da ga čupate za rukav, neće lako to da pošalje. Onaj mlad, neafirmisan, on se trudi da pošalje, da dođe nekako, to je kao neko opšte pravilo. Međutim, ja moram da pohvalim, ja imam jednu izuzetnu grupu saradnika mladih. Moja jedna zamjenica, to je Birsena Đanković, koja studira na doktorskim studijama u Kragujevcu iz Novog Pazara, mlada pesnikinja. Ona je zadužena za eseje i za tehničko uređivanje. Danijela Jovanović, pesnikinja i prevoditeljica, ona uređuje rubriku za antologiju. Aleksandar Novaković, dramski pisac, naravno uređuje dramu. Miloš K. Ilić, jedan fenomenalan prozni pisac, pripovedač iz Pančeva, uređuje priče. Sonja Šljivić je do skora uređivala poeziju. Temu, odnosno umetničku fotografiju, uređuju dva poznata umetnička fotografa. Jedan je Miljan Nedeljković, koji je asistent na umetničkoj fotografiji na Akademiji u Nišu, a drugi je Srđan Veljović, poznati fotograf iz Beograda. I moram da istaknem također vrlo vrednog čoveka koji uređuje književnu kritiku, a to je Uroš Ristanović, koji objavio svoju prvu knjigu Pesama sutra. On je sa Umke, završio je književnost u Beogradu, sada se usavršava u Nemačkoj, ako se ne vara. Mi imamo i jednu reklamnu kampanju, da tako kažem. Imamo dosta tih nalepnica Ekermana u različitim formatima koje lepimo na različitim mestima, u javnom prevozu, na fakultetima, na nekakvim javnim površinama, oglasnim tablama. Trudimo se da dođemo do čitalaca na razne načine, jer uglavnom sajtovi se ne služe tom vrstom kampanje. Svi ti mladi ljudi shvatili su taj posao veoma ozbiljno. Ja sam srećan što imam takve saradnike.
Janes, još jedno pitanje za kraj. Ticaće se kulturne politike. Ovih meseci, ne samo dana, vodi se određena diskusija o raspodeli sredstava kao podrška časopisima na konkursu Ministarstva kulture. Kako stoje stvari kada je u pitanju finansiranje književnog časopisa Sent? Neki časopisi koji su od ugleda su ili zaobiđeni kod nas, nekima su data manja sredstva, neki su dobili koliko su tražili. I u tom kontekstu postoji li praksa, ako ne trebalo bi da postoji, finansiranja elektronskih književnih časopisa i u tom smislu, dakle, treći deo pitanja, kako stoji izdavačka delatnost časopisa Sent? Unazad objavljujete i domaće autore, a ponekad i regionalne, kao što je recimo bio roman turskog pisca Jakuba Kadrika Rosmanoglua Tuđinac, kojeg ste objavili 2016. godine.
Hvala na tom pitanju. Što se tiče ovog konkursa kod ministarstva, Sent je prošao sa bruto 150.000 dinara, to je valjda najniži iznos koji može da se dodeli. Bogu hvala da smo i to dobili, da se ne ugasi ta tradicija Senta. Nadam se da ćemo ovih dana pustiti u štampu broj posvećen Borislavu Radoviću i želja mi je da učinimo bilo šta o Borislavu Radoviću pre Novog Sada, Beograda, Niša ili Kraljeva, čisto da se zna da nismo zaboravili tog pesnika. Naravno, njegova poezija to i zaslužuje. Sent postoji, stabilan je, ali ne izlazi baš tako 4 puta godišnje kako bismo vi hteli, nego jedna ili dve sveske, zavisi od sredstava, skupo je to dosta. Što se tiče ovih elektronskih časopisa, nadam se da će doći vreme da će i oni biti što više pod pažnjom donatora. Moramo biti svesni da i pojedini strani zapadnoevropski donatori jednostavno dižu ruke od kulture, od literature, ne zanima ih to, verovatno su se zadovoljili privatizacijom, tako da pitanje koliko su zainteresovani da uopšte pomažu medije u Srbiji i kulturne projekte, a vrlo su više okrenuti privatizaciji i raspodeli kapitala. Mi nismo znali zadnjih 17-18 godina da je ono glavno što se dešava raspodela kapitala. Mi mislili smo, ja sam prvi mislio da je pitanje etike i estetike, međutim to je neka sporedna pitanje, ispostavilo se za većinu ljudi. Glavno je raspodeliti zemlju, raspodeliti fabrike, raspodeliti hotele. Da sam to znao tada, kupio bih neki hotel ili nešto, neku fabriku, pa bi pravio da onda taj projekat izdržava kulturne projekte. Što se tiče edicije Sent, upravo smo objavili pred par dana Miloša Petkovića iz Zaječara pesnika, izabranu poeziju, jedno bibliofilsko izdanje, sve njegove pesme, sve njegove knjige u jednim koricama. Objavili smo i neke mlade autore iz našeg kraja, to su Ersin Muhović, mladi pesnik, knjiga Epistola, Seniha Pepić, Amela Halilović. Iako se preziva kao ja, moram reći da nije preko veze knjige i nije mi rodbina, nego zaista to cura zaslužuje. Objavio sam knjigu Danijela Jovanović i Uroša Ristanovića, obe su pesničke knjige. Dakle, 6 knjiga ove godine u edici Sent, možda bude i 7. na jesen, također nekog mladog pesnika. Borimo se za knjigu, borimo se da knjiga opstane.
Enese, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala, ja pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda.
Naš sagovornik danas bio Enes Halilović iz Novog Pazara, pesnik, pripovedač, ali danas u funkciji urednika dva časopisa, književnog časopisa Sent, i posebno smo pažnju posvetili web časopisu za književnost Ekerman, koji nas novi broj, dakle, očekuje već 1. septembra.
And little white clouds like a gambling lens, and I am a breathless soul for you. And the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he is a helpless before you, and the happy hood of bluebells bow. Whispering stream at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning it glows anew. Still your mind, still your soul, for still the fire. I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs about the new-made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides. Without you, the sky of daytime dies away, and all the earthly things they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart. Still your face comes shining through, and all the morning it goes anew. Still your soul, still your mind, still the fire of the love is true, and I am a breathless wind.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U današnjoj emisiji Oko Balkana naš sagovornik je savremeni slovenački prozni pisac Andrej Blatnik, sa kojim razgovaramo povodom njegove nove knjige priča Kapiraš, koju je objavila izdavačka kuća Geopoetika u prevodu sa slovenačkog Ivana Antića.
Gospodine Blatnik, evo razgovaramo povodom prevode vaše knjige priča koje je prevedena pod nazivom Kapiraš, dakle u slengu, u izdanju Geopoetike se pojavila ove godine, to je prvi prevod jedne od vaših knjiga priča na srpski jezik. Vi ste inače i profesor na univerzitetu i urednik, a kao autor ste objavljivali i knjige priča i knjige eseja i romane. Pa bih vas pitao kako ste se opredelili za kratku priču o kojoj ste zapravo napisali jednu knjigu, da ne kažem priručnik, kako pisati kratku priču.
U posljednje vrijeme sve mi je draža kratka priča, možda iz jednostavnog razloga što to nije baš prvi žanar koji obični čitalec izabere. U svetu, pa i u Sloveniji, a vjerujemo i u Srbiji, primarni žanar književnosti su romani, a priče su negde u drugom planu. I zbog toga sam i kao urednik, pa čak i kao pisac, nešto više pažnje posvetio o kratkoj priči iz jednostavnog razloga što vjerujem da je kreativnost uvijek glas protiv onog što je ispod i nekakvo uglavnoj svjetlosti. A inače, ima puno odličnih pisaca kratke priče i veoma kratke priče, što što je slučaj s ovom mojom kolekcijom u svetu, koji ipak nisu toliko nepoznati. Tu je primjerice Lydia Davis koja je dobila velike nagrade, a onda Augusto Monterosso posle mnogo godina, zapravo posle smrti, postaje sve važniji i važniji, a tu je naravno i vječiti Borges, tako da ima tu nekakve tradicije u ovoj veoma kratkoj priči.
Kako se ova knjiga priča koja je izašla, ako se ne varam, 2009. uklapa u vaš opus kratkih priča, posebno ako se fokusiramo da su to, možemo reći, kratke priče koje ne prelaze dužinu jedne stranice?
Ova dužina jedne stranice bila je zapravo nekakav vanjski koncept. Ja sam htio da napravim nešto takvo što sve može stati na jednu stranicu i dao sam si baš granicu dokud još neka priča može. Baš završavam sljedeću knjigu isto kratkih priča, neke od jedne rečenice, a neke su sad malo duže, ali to je ipak samo par stranica, znači malo sam se oslobodio ove vanjske limitacije, ali ipak moram napomenuti da je to izašlo pošto sam završio jedan roman. Objavio sam do sad 3 romana. Svaki roman mi je na neki način i formalni izazov, pošto mislim da ne možeš samo sjesti i pisati neku priču, treba naći i neki inovativnu formu za ono što pišeš. I kad sam završio roman, bio sam nekako toliko iscrpljen tom kontrolom forme da mi je ova kraća forma odmah dala krila da pišem još nešto dalje. Tako da je bio to dobar izbor, možda čak i za mene najbolji, pošto sad sam više u formi ove kratke priče nego romana. Novi roman mi još negde stoji tek započet, a kratke priče su, ima već više od 50 novih, tako da će nova knjiga, bar u Sloveniji, izaći uskoro.
Ova knjiga kratkih priča, kapiraš ili da li razumeš, sadrži negde 50-ak kratkih priča i meni je zanimljivo da primetim da njihova karakteristika, da situacija koju opisuju kao i likovi nisu ni geografski, ni etnički, ni epohalno određeni, što upućuje na jednu univerzalnost da se mogu prepoznati da pripadaju bilo kojoj sredini, rekao bih pre u zapadnoj sferi, a s druge strane ipak pretežno oslikavaju intimu jednog heteroseksualnog odnosa, odnosno muško-ženskih odnosa, koji se često nameću kao neko polje borbe između polova ili nekih neostvarenih težnji. Pa bih vas pitao zašto ta, neću reći dekontekstualizacija, ali zašto to odsustvo te vrste kontekstualizacije i s druge strane posebno fokus na muško-ženskim odnosima.
To je sve tačno. Sad u Sloveniji me često uspoređuju s Raymondom Carverom, što je, bar po mom mišljenju, sasvim netačno, a i kad je ova knjiga izašla u Americi, niko nije napravio ovakvu usporedbu, znači za njih je ova razlika bila vidljiva. Zapravo to je nekakva svjesna odluka. Carver, primjerice ako baš njega uzmemo kao jedan od mogućih uzora ili tako nešto, on uvijek situira njegove likove u nekakav niži srednji sloj i u negde u, nisu to veliki gradovi, to je nekakva specifička ekonomska situacija i tako dalje. Ja sam htio da očistim priče svega toga, iako u romanima idem drugim pravcem. Tamo imam likove fiksirane zbog toga što nekako tako dolaziš do suštine likova i nekako i do suštine konflikta između likova. Nisu karakterizirani oni onda možda nekim svojim rasnim ili klasnim ili bilo kakvim drugim pripadanjem, nego idemo sasvim u dubinu konflikta, što je na ovako malom prostoru posebni izazov.
Ja bih prepoznao u vašem pripovednom pristupu 3 ili 4 tipa priča u zavisnosti od toga kako je situiran onaj koji pripoveda, narator ili naratorka, zato što i varirate rod naratora. Možda i najčešće, nisam statistički brojao, je pripovedanje u prvom licu, gde se često koristi kolokvijalni jezik, odnosno idiom ili argo. Za jednu priču sam siguran, možda ih ima više, koja je napisana u drugom licu, gde se kao narator da obraća čitaocu. Postoji naravno i klasičan tip pripovedanja u trećem licu koji je uključen dijalog ili ne. I četvrti tip bi bio vrlo zanimljiva priča gde se javlja pripovedanje u kurzivu, gde je taj kurziv neka vrsta unutrašnjeg komentara ili unutrašnjeg glasa ovog lika. Zašto vam služe ovi pripovedni modeli i koliko je za vas prostor priče, kao što ste rekli, prostor ili instrument jednog formalnog poigravanja načinom pripovedanja?
Dobro, ja ipak mislim da izbor pripovedača i pozicija pripovedača stvara nešto posebno što pomaže osnovnoj priči, pa mi je to veoma interesantno i često se koristim nekim neobičnim postupcima, mislim neobičnim iz viđenja nekakvog možda manje načitanog čitaoca. Zapravo čak bi me iznenadilo ako je samo jedna priča u drugom licu, pošto to je neko lice koje mi se veoma dopada, pošto je toliko retko iskorišteno. S tim postupkom nekako se i na novi način osvetljuje jedne stvari koje mogu biti veoma klasičke. Pomenuli ste da sam objavio jednu knjigu How to, kako napisati knjigu kratkih priča, i ne znam da li imam ovo u ovoj knjizi, ali svakako puno puta kad sam na nekakvoj radionici kratke priče, kažem ljudima, baš kad opisuju ove, recimo, prepirke između muškarca i žene, između parova i tako dalje, da ih ne opisuju iz pozicije jednog ili drugog lika, nego iz pozicije nečeg netipičkog, primjerice čaše ili šalice ili tako nešto, pošto to sasvim preokreme dimenziju, onda druge stvari isplivaju, vidi se šta je zaista važno u toj priči. I to je nekako poetika koju pokušam da slijedim i u svojim pričama.
A zanimljivo je da se u vašim pričama javlja i diskretan humor koji je često vezan za izvesne obrte koje se javljaju u priči, uglavnom na njihovom kraju. Recimo u priči Tačka topljenja, gde je opisana situacija jednog intervjua koji vodi novinarka sa jednom ličnošću, preko upravo tih komentara u kurzivu sugeriše se jedno očekivanje na neki način kao da je osoba koja intervjuiše zainteresovana za tu novinarku, a zapravo na kraju shvatamo da je to njena pritajena želja. Recimo u priči reči su važne, zanimljiv je obrt neke vrste nesporazuma gde umorni putnik u hotelu koji je dobio vizit kartu, zapravo je dobio vizit kartu psihoterapeutkinje, a on se ponadao da je u pitanju call girl, odnosno osoba koju može da pozove, sa kojom može da provede ugodno vreme u hotelu. Kako vidite važnost humora u vašim pričama i posebno njihov tip, da li je to komedija, odnosno tip humora nesporazuma ili neki drugi tip?
Zapravo, rekao bih da je to nekakav sistem autodistanciranja od onog što priča ispovjedava. Kod ovakvih priča koje su toliko ogoljene, čini mi se veoma opasno da padnu u nekakav ponor, možda, ne znam, melankolije ili čak i patetike u nekakvim slučajima. I ponekad upozoravam kroz ovaj humor i na to da treba to čitati kao priču, a ne kao ispovijest onog koji to pripoveduje. Ali onako, kao što mnogi ljudi znaju, ironija, pa čak i najviše čak i samo ironija poprilično pomaže u ublaživanju onoga svega što doživljavamo u svetu.
Dan kada sam te volela. Zatvorenih očiju ležim i čekam da muž isprazni svoju polovinu kreveta. Otići će na posao, naravno. Sendvič će kupiti na uglu. Kafu će popiti tokom prvog sastanka. A onda će nazvati. Proverava da li sam još tu, da nisam pobegla. Neću pobeći. Otvorit ću opet onu kutiju sa starim fotografijama. Nekada nismo imali hard diskove. Preslagaću ih s jedne gomile na drugu i kod svake ću pomisliti. To je bio dan kada sam te volela.
Još jedan tip priča mi je zanimljiv, nekoliko sam ih prepoznao, gde se sugeriš da u jednoj tački, odnosno u jednom trenutku, može da se preokrene cela situacija i da se taj književni lik nađe u jednoj životnoj situaciji koja je potpuno različita i na neki način predstavlja pad u odnosu na način života koji je vodio. Bilo da je u pitanju vozač automobila koji slučajno zgazi dete noću, ili je u pitanju, recimo, DJ koji pusti pogrešnu stvar i onda se atmosfera promeni, ili bankarski magnat koji postane vozač rikše. Kao da ova poenta upućuje na uticaj neke sudbine ili nekog slučaja koji se s jedne strane ne može ni predvideti, a s druge strane na koji se ne može uticati. Šta ste zapravo hteli da postignete ovim pričama koje upućuju na te obrte ili pad iz jedne u drugu situaciju?
Prvo, napomenem da ima i priča gde je ovaj preokret na bolje, znači neke su priče takve da na kraju pokažu i svetlo na kraju tunele, a druge su one koji prikazivaju ono što se ponekad i desi. Naime, kad god čitamo, svaki put očekujemo nešto, to nam je već Roman Gardner svojom teorijom veoma dobro prikazao, a kako je naša svijest kreirana u današnje vreme, obično očekujemo nešto ne baš najbolje, nekako prirodno smo pesimisti i ponekad to se čak i ostvari iz na prvi pogled veoma optimističkih situacija, pa se malo poigravam tim horizontom očekivanja.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli smo razgovor sa Andrejom Blatnikom, slovenačkim proznim piscem, povodom njegove knjige priča Kapiraš, koju je objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda u prevodu Ivana Antića. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 22. avgust. Naši sagovornici danas bili su Hrvoje Tutek, pesnik iz Zagreba, autor knjige poezije Smrti druge istraživanja, izdanje Trećeg trga iz Beograda, i Enes Halilović, urednik književnog časopisa Sent i web časopisa za književnost Ekerman. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Dejan Vasović, kao muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, a Milenko Mićanović je bio tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.